šī statistika būtiski pieaug. Kopumā līdz šim ir izsniegtas aptuveni 760 tūkstoši EVA kartes, pērn tie bija gandrīz 93 tūkstoši. Un šīs kartes tiek izmantotas gan dodoties saistībā ar kādiem komandējumiem, kādiem darba braucieniem, gan saistībā ar turismu, gan arī varbūt vienkārši ir nepieciešamība apciemot radiniekus kādā no citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Arī vērtējot šos te gadījumus, kuros visbiežāk tiek izmantota EVA kartē ārzemēs, tad visbiežāk palīdzība tiek sniegta saistībā ar lūzumiem, mežģījumiem, apendicītu un citiem neatliekamiem veselības stāvokļiem, kā arī strauju veselības stāvokļu pasliktināšanos bērniem.